Varētu teikt, ka mēs esam nedzirdīgu ausis. Tā arī tauta iegājies, ka surdotūks un nedzirdīga ausis.
Tā par savu darbu veidojot saikni starp dzirdīgo un nedzirdīgo pasauli sakrīt Megla. Ikdienā viņa palīdz 28 Alūksnes novada nedzirdīgiem cilvēkiem un 7 Smiltenes tehnikumu Ausviķu struktūra vienības audzēkņiem. Rita Megla stāsta, ka ikdienā ir ļoti daudz situāciju, kurās nāks palīdzēt nedzirdīgiem cilvēkiem kārtot dažādas sadzīviskas lietas.
Pieņemsim, vajag cilvēkam mauku nopirkt, jā? Nu, kur viņš nopirks? Viņš nāk prasa, kur varētu iegādāties, vai atnāk jau ar savu telefona numuru. Un es viņam zvanu šim te malkas piegādātājam, un viņš priecīgs aiziet un gaida savu malciņu. Arī tāpat pie ārsta, ja mēs pierakstamies pie ārsta, un noteiktā laikā mēs ejam uz vizīti.
Ar Rītu Mēgli tiekamies Smiltenes tehnikuma Ausviķu struktūra vienībā. Skolā, kur izglītība un arī arodu apmācība apgūst arī cilvēku ar īpašām vajadzībām. Ausviķu struktūra vienības vadītāja Astrīda Bēteres stāst, ka surdo tulkam strādājot skolā nāks būt arī reizē sociālajiem darbiniekam.
Viņa ir tā, kas arī nāk pie manis un saka, Astrīda, tur ir vajadzīgs atbalsts. Un tad savukārt sociālais pedagogs pieslēdzas sociālajiem dienestam, mēģinām risināt tīri sadzīves lietas, kas vispār skolai nebūtu jādara. Jo nav noslēpums, ka šie cilvēki lielākā daļa, viņi tomēr nav gatavi dzīvei tā, kā mēs to saprotam. Un tāpēc šādi cilvēki ir vajadzīgā ritma, kas viņiem ir līdzās un atbalsta.
Rita Megla par saviem audzēkņiem saka visvairāk jau sāp sirds par to, ka ir ļoti grūti atrast darbu.
Darba devēji baidās no nedzirdīgiem cilvēkiem. Es esmu lūks negājis ar savējiem pieteikties darbā. Kā mēs sazināsimies? Nu, jā, ir bailes. Viņiem būtu darbs, tad nebrauktu tik daudz prom arī uz ārzemēm. Ļoti daudz mūsējie ir prom ārzemēs. Ļoti daudz. Un ja viņam ir darbs, viņš arī jūtas labāk.
To, ka atrast darbu ir viena no galvenajām problēmām, vērtē arī skolas galvniecības skolotājs Raits Ramans.
Nu, ļoti. Tas ir ļoti problemātiski. Ir cilvēki, kas ir patiešām saprotoši, un ir. Bet ir daži, kad man pasaka, darbā devējs, man vajag naudas pelnītāju, bet nevis kaut kādu praktikantu. Tur jau tā lieta, kad uzņēmumos jau nav tāda zīmju tulka vai kā.
Un arī nevienmēr tulks jau var palīdzēt, piemēram, situācijās, kad ierēģiņi atsauc uz datu aizsardzības likumu, kā tas ir kaut vai skaidrojot nepareizu telefonu rēķinu.
Atnāk, teiksim, cilvēks, man kaut kas ar to rēķinu nav kārtībā, man tur vai nu pa daudz vai kas zvanu mums turieni, ja jautājumu nosauciet personas. Kad jūs esat tas cilvēks, saku, nē, viņš ir dzirdes invalīds, nu es kad zvanu, es vienmēr no stādos priekšā, ja esmu surdotūks, viņš pats lai nāk. Es saku, bet viņš nedzirdīgs. Neko nevaram palīdzēt. Mēs nedrīkstam jums teikt. Viss, tas ir ļoti smagi, ja. Un šīs tev arī iestādēs ļoti daudz ir, ka nesaprot, ka nedzirdes invalīds, nedzirdīgas cilvēks, nesaprot rakstīt to. Ne visi, protams, bet lielākā daļa nesaprot. Jo nedzirdīgajam jau dzimtā ir zīmju valoda. Latviešu valoda viņam jau ir iegūtā valoda.
Rita Megla arī stāst, ka surdo tulks nedzirdīgiem cilvēkiem ir nevien palīgs, bet arī tas, kurš uzklaus gan bēdās, gan priekos. Bet, diemžēl, šo cilvēku, kas palīdzētu veidot saikni ar dzirdīgo pasauli, it sevišķi laukos ļoti trūkst.
Jā, reiksim, balvos nav, gulbenē nav. Es arī braucu uz balviem, uz gulbeni, matonu. Nu, jā, kaut kā mēs izlīdzamies. Es esmu jau pensionāre. Bet es nevaru aiziet no viņiem. Nu, kā es tagad aiziešu? Man viņi ir... Ja viņam manis nav, tulka nav. Pašlaik nav. Tulki, kas izmācās, nu, viņš jau nenāks tev uz provinci.
Jāpiebilst, ka par savu darbu Rita Megla aizītā gada nogalē saņēma arī Latvijas nedzirdīgo savienības atzinību gada surdotulks 2019. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.